U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is volgende by Lukas 6, daar vanaf vers 46. Terwyl ons die plekje dan so oop het, kom ons vra dat die Here vanoggend vir ons ook hier sal praat. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik ons kan afsny van alles daar buite. Kan stil raak en luister wat die Gees vir die gemeente sê. En ek wil vra, Here, dat hierdie woorde werklik inslag in ons harte sal vind, dat U Gees sal praat, deur die banke sal beweeg na elkeen, dat ons hier kan uitstap baie seker, waarop bou ons geloof in ons lewens werklik. Dat ons die vrug kan sien in ons lewe vir wat dit is. En dat ons onsself nie langer mislei en dat ons dalk uitkom en ons huis plat geslaan word wanneer U oordeel kom en die storme wat aan ons ruk nie. Kom Here, kom breek hierdie woord vir ons. Kom hê met elkeen afsonderlike ontmoeting. Kom praat met ons, U kinders luister. Amen. Ons kom aan die einde van die preek en Matteus is dit in 3 hoofstukke opgeskrywe. Lukas gee dit vir ons in hoofstuk 6 en ons het nou dit mooi gedissekteer en ons sien dat dit gegaan het as die Here sy eerste preek gee, is dit nie 'n preek om skares gerust te stel nie, dit was geen lekker boodskap om aan te luister nie, is op die man af, dit is reguit en die preek is 'n tweesnydende swaard. En soos enige preek, 'n goeie preek moet eindig. En deel hê daarvan is 'n uitnodiging. 'N oproep tot 'n keuse. En so kom die Here ook dan by hierdie gedeelte. Hy sê, watter sin het julle my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe het en die fondament op die rotsbodem gelê het. Toe daar oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon het hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op die grond gebou het, sonder 'n fondament. Toe die vloedwater het tref, het het dadelik ingestort en daar die huis het een groot pynhoop geword. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag daarby stilstaan. Die Here eindig met 'n baie belangrike gedeelte wat gelos word tot laaste. Ons het gepraat oor geloof, wat ware geloof is. En as jy gaan lees die korrelasie in Matteus, dan is dit baie dieper en baie breedvoerig ook. En dit is 'n belangrike tema, omdat dit 'n tema is wat vandag tot nog in die kerk bly wees. Die tema van valse geloof, valse christenskap. Dis niks niets, is verskry het in die Ou Testament ook. Die Esegiels is uit die Here gekla en gesê, hulle gaan sit voor jou, hierdie volk van my. Hulle hoor wat jy sê, maar hulle doen nie wat jy sê nie. Al wat hulle doen is om aan die begeertes toe te gee waar oor hulle gedurig praat, hulle is net uit op wins vir hulself. En dis 'n houding. Is so oud soos die mensdom, so oud soos die kerk self is. Mense wat maklik praat oor die geloof, maklik praat oor godsdienst, maar bitter min wie se lewens verander word. Hier is Esegiel, kry ons dat die Here dit self beklaar, ook hierdie volk sit en luister en luister en luister, hier is Esegiel besig om vir hulle die boodskap te bring, hy bring vir hulle baie duidelike dinge en waarskuwings oor die toren van die Here, en allemaal, oe ja, dit is mooi, die dom het vandag uitgehaal, jong, dit was breek uit die hoogste rak uit. Vandag in die kerk sit het nog steeds die selle probleem. En hier die selle boodskap wat bly staan en nie na geluister word nie. Die hartseer deel is, ons praat hier van kinders van die Here, is geniet het, hulle is eens in harte daarmee, word versterk hier in, en baie in die kerk sit en luister na die selle boodskap, die een wat ons verlede week wat invloei in die ene, die twee bome, die vrug wat ons dra, die twee bome, en dan luister daarna, en dan gaan hulle aan met hulle lewe, stap uit, gaan weer aan met hulle sonde, verslawings, hulle ou gewoontes. Niks daarvan nie. En nou kom die Here tot 'n kulminasie hierin. In 'n oproep. Die wêreld is vol godsdienst. En almal soek godsdienst want almal wil hemel toe gaan. Boeddhiste soek na hulle nirwana. Islam het hulle paradys wat hulle by wil uitkom. Jy moet net op die vyf pilare van Islam staan op die Koran en dan sê jy die paradys bereik. Die Mormone, hulle wil self verbeter dat hulle ewige in die ewigheid kan ingaan. Brahman en Hindus wil hulle self graag bevry uit die sirkel van die reïnkarnasie dat hulle kan wegkom na die hemel toe. Die Jode klou vas aan hulle godsdienst en alles wat hulle het. Maar in die tyd wat ons lewe, in die uur waar ons lewe, staan die Bybel baie reguit, baie suiwer, baie eksklusief, bo wêreld en 'n wêreld filosofie. Ons leef in 'n wêreld wat geweldig, inklusief is, alles akkommoderend, en die Bybel kom sê vir ons, en kom gee, is 'n oproep, daar is net een weg, en daar is net een weg na saligheid, en daar is een weg na die hemel toe. Die bekendste wat ek gaan aanhaal, Johannes 14, ken ons, ek is die weg, die waarheid, en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En daar is net een weg. Die mense kan gaan soek na al die ander weë, al die ander dinge. En hulle bou hulle godsdienst, hulle lewe op hierdie dinge, hulle is oortuig van hierdie dinge. Maar daar is net een pad. Handelinge 4, en daar is net een naam gegee op die aarde, waardeur ons gered kan word, is die naam van Here Jesus Christus. Maar as een nou pad, smal weg, waar die Here van praat. Ek denk as die Jodenom na hierdie evangelie moet luister, en kyk, die Jode is die naaste wat aan ons is en kan identificeer, en al die godsdienst van die wêreld. En men, soos hulle, glo ons dat God die God van Abraham is. Ons glo in die heiligheid van God, sy soevereiniteit, sy almagtigheid, alwetendheid, dat hy die skepper is, die onderhouder is van die wêreld, al die dinge. Saam glo ons dat daar sonde en sondeval is, dat daar nood is aan verlossing en redding van hierdie sonde. Ons glo dat daar waarde is in nederigheid, in eerlikheid, in goedhartigheid en vergifnis, al hierdie dinge. Maar nou moet ons nou, vir wie preek die Here Jesus Christus hier? Hy preek hier vir hierdie Jode wat tot bekering gekom het, wat sê, maar ons glo in Christus, ons is disippels en volgelinge van Christus. En het is belangrik om altyd die teken gehoor en gedagte te hê as ek die tekst lees. Want as ons sê dat die tekst is Christen in die wêreld, dan verstaan ek glad nie waar oor die tekst gaan in die waarskuwing, nie ergens in hierdie woorde nie. Die hele bergrede is gefokus op die kerk. Die volgelinge, die disippels van Christus. Die sogenaamde Christene en die ware Christene. Die koring en die kalf, die skaap en die bokke. Die noupad en die breepad. Die wat die dorings dra, die wat die distels dra. Die wat die ware vrugte dra. Die wêreld het sy tekste in die Here praat met hulle, die oproep is tot hulle, maar in hierdie gedeelte, hier is ons baie ernstig besig met ons, wat hier sit volgend. En net soos verlede week, vra dit vir my, dat ek moet stil raak, en werklik luister. En volgend is die vraag, waarop bou ek my geloof? Verlede week het ons gekyk na die uiterlijke deel. Is daar vrug? Maar die vrug kan nie daar wees, as ons een stapje dieper gaan. En kyk maar waarin is ek gewortel en waar dra dit nie. Ek wil eers begin met die toestand van die kerk. Na 2000 jaar se prediking, na 25, 26, 27 jaar wat ek hier staan in prediking, is daar nog steeds kinders van die Here en mense in die kerk wat sê hulle is kinders van die Here. En nog steeds nie agslaan op wat die Heer hier sê nie. En ek gee nou om as julle sê, maar dominee, jy is te ernstig en te erg en alles nie. Ek het iemand aan wie ek moet rekenskap gee. En ek weet waaroor dit gaan en waar dit behels. En die wat ingaan is min. En dit bly deel van my werk om te praat en te kyk na die skaap wat een kant is. Die wat nog nie oorgegewe is nie, daai las bly swaar op my hart lê. En daarom het hierdie is baie gebed en smeking wat ek hier staan en vuis oor hierdie boodskap ook vir vanoggend. Dat jy tog sal luister. 'N Kind van die Here sal vanoggend daar luister en sal hom verlustig daarin in dankbaarheid en jy mag dit doen, moenie skuldig voel daaroor nie. Here Jesus, ek dank U vanoggend dat ek staan op die regte fondament. Alles wat die dominee gepraat het, ek weet dis waar en ek weet dis waar in my lewe. En dit hoort so. Maar vanoggend is my klem bietjie meer op die een wat op die rand staan. Soos die klem van die Here hier was, ook baie wat sê, maar Here, Here, ek volg U, U is my koning, U is my Here. En ek herinner jou aan die sobere uitnodiging, wat baie naby in hierdie teks is, in die Matteus 5, dieselfde hoofstuk, wat sê nie elkeen wat sê, Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie. Dis 'n ou boodskap, is 'n baie bekende boodskap. J.C. Riley skryf oor die teks, hy sê, open sin in a vowed unbelief, do no doubt slay their thousands. En het is so, sonde en ongeloof is duisende op pad hel toe. But profession without practice slays its tens of thousands. En dis waar. False geloof. Geloof sonder 'n vrug. Geloof sonder 'n werke. Geloof sonder gehoorsaamheid in oormaat. Onthou wat ek vir julle gesê, die tragiese plek om hel toe te gaan is in die kerkbanke van Christus. En die ergste tragiese onder die geklank van die woord in sy volheid. Profession without practice lays is 10,000. Daar's ander tekste wat hiervan saampraat, ek wil net so 'n paar aanhaal. Timoteus skryf Paulus, en hy praat van die laaste dae en daarom kyk ons daarna ook. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê, maar die krag van die godsdienst sal hulle ken nie, bly weg van sulke mense af. Ek ken baie sulke Christene. Uiterlike skyn van die godsdienst praat maklik oor die oppervlakkige dele van godsdienst, oor Bybelse dinge. Maar as ek kom by die Here in die dieper dinge, nou geen kennis daarvan, geen begrip daarvan nie. Kan nie praat van 'n pad van heiligheid nie, kan nie praat van dat hy op die woestynpad is, die hoofweg, die hoofweg van heiligmaking, heiligheid deur die woestyn nie. Kan nie praat oor baie ander dinge en oorgawe nie. Net die oppervlakte daarvan. Uiterlike skyn van die godsdienst, maar die krag van wedergeboorte wees, die krag daarvan dat Christus my bevry van sonde, dat ek kan afstand doen van sonde, ontsla raak daarvan en 'n nuwe lewe in hom hê, daai krag ken hulle nie. Christus word geïnkorporeer in 'n ou lewe wat net so aangaan. En die ou vrug kom nog steeds na vore, niks van die nuwe vrug nie. Dit is waarskynlik, hy sê, hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek, hulle is verfoeilik, koppig en deeg vir geen goeie werk nie. Johannes waarskynlik ook. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam is alleen haar, en die waarheid is nie om nie. Wie echter sy woord gehoorsaam, en hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons wat ons in hom is. Wie beweer dat in hom bly, behoor ook self te lewe soos Jesus gelewe het. Daar kom die kruks. En hier moet ons mooi onsself laat meet en dit kan jy net doen persoonlik en in werklike afhanklikheid en stilte saam met die Heilige Gees. Luister na wat ek sê en vat dit huis toe. En dan vraag ek myself, daar waar het stil is, waarop bou ek, Here? Waarop bou ek werklik? John MacArthur skryf oor die gedeelte, hy sê, submission to Jesus Christ as Lord is a non-negotiable element of true salvation. Here, Here, te sê, maar submission, sal later weer 'n bietjie daarby kom. Here, is net so 'n bietjie verder af, hy sê, Riley, let it be a fixed principle in our religion that obedience is the only sound evidence of saving faith. And that the talk of the lips is worse than useless if it's not accompanied by sanctification of the life. En dis 'n wese wat hy saamvat en hy vat die teks vir my baie korrek hiervan saam. Dat as ek nie in my lewe 'n heilige lewe het wat agter hierdie woorde is nie, agter hierdie godsdiens is nie, dan is dit presies die teks en sê jy presies die persoon wat die Here Jesus Christus waarsku in hierdie teks. En is 'n waarskuwing wat die Here gee vir mense wat voor hom sit en na hom luister uit liefde en uit erns want hy weet wat kom. As ek weet hier kom 'n orkaan Woensdag deur. Dan gaan ek vir julle waarsku na. En ons gaan ons huise iets doen en vassit en dinge bou en mure toeslaan en vensters toekap met hout. En alles wat ons kan doen om 'n orkaan weer te weer. Die ou wat nie geluister sê, pff, die dominee, wat weet hy nou? Hy moet maar sy huis optel nou. Die bakstene gaan soek. En die Here sê, hier kom 'n orkaan. Hier kom 'n storm. Hier kom 'n oordeelsdag. En op die oordeelsdag sal die bouwerk geëvalueer word. Maar nou is die tyd om daarna te kyk. Nie dan nie, dis te laat. Staan in die begin van die jaar. En hier is 'n deel waar die Here vir ons oproep tot 'n keuse, tot 'n uitnodiging. Daar's twee kante hier wat belangrik is. Ek sê sommer so 'n kantnota. Ek hou van 'n baie gebalanseerde, omvattende teologie. Ons weet dat my bekering kom vanweë Christus, die Heilige Gees tot homself openbaar. Dis die werk van God. Maar ons is 'n vrye wil gegee uit ons so geskape, dat ek moet ook reageer op die uitnodiging van God en wat hy gee. So daar is 'n keuse, daar is 'n deel waarin ek 'n aandeel het, al is dit net 'n antwoord op hom. Maar jy sien, my aandeel is net so belangrik. Hoe klein en hoe gering het ook al mag wees, as ek kyk in die groots skiem en die werking van God. En dis waar hierdie teks vir ons inkom. En die uitnodiging. Romeine gaan aan en ook te praat, hy sê as met jou mond bely, dat Jesus die Here is, met jou hart glo, dat hy God op my dood opgewek, het sy gered word. Met hart glo, as ons vrys met die mond bely, ons word ons gered, daar is die geloof, daar is die dade, die twee loop hand aan hand met mekaar. Hebreër sê hy, toe hy in volmaaktheid bereik het, het hy vir allemaal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. Kyk hoe gebruik Hebreërs, 'n wisselterm, nie geloof nie. Normaalweg ons gedink het in die tekst, dat allemaal wat aan hom glo die bron, nee, hoekom, baie pertinent, omdat geloof en gehoorsaamheid in mekaar gewee word, ware geloofsaamheid, geloof is gehoorsaamheid, daar had ek nie 'n woord ontdek, geloofsaamheid. Dis waar hy oor het gaan, en daarom het hy dit gebruik, die wat aan hom gehoorsaam is, kan nie nog gehoorsaam wees as ek nie glo nie, en as ek nie weet wie en wat hy is nie, as ek weet wie en wat hy is, dan volg die volgende noodwendig, dat daar gehoorsaamheid moet word. Kan nie anders dan nie. Petrus praat ook hiervan, God soos die Vader vooraf bestem het, het julle uitverkies deur, en deur die Gees afgesonder, om aan hom gehoorsaam te wees, en besprinkel word met die bloed van Jesus Christus. Die probleem met die teologie en die algemene siening vandag in die kerk, dat ons wil hierdie teks hê sonder die gehoorsaamheid. Ons wil sê, ons is kinders, ons is besprinkel met die bloed van Jesus. Maar aan my kant, en van my kant af, is daar niks anders dan nie. En dis die algemene gees wat heers in die kerk, op hierdie stadium, in hierdie wêreld waar ons is. Ons wil die blessings hê van die Here Jesus Christus. Maar van die lewe en gehoorsaamheid saam niks. Johannes 14 en Johannes 15. Dit is altyd lekker om te hou, ons Johannes 14 vers 15, Johannes 15 vers 14. Ons meer het dit ook op. Ons lees waarvoor ons staan. As julle in liefde sal my opdragte uitvoer, julle is my vriende as julle doen wat ek beveel. Ag, ons kan aangaan, as ons praat oor die tema. Maar die Here Jesus Christus en in sy beginpreek sit die toon van die hele Nuwe Testament uit hierin. Wat geloof is. Paulus praat baie keer oor geloof. Party teoloog in die oppervlakte gekyk en gesê, nee, maar Paulus is die man van geloof, en dan kry jy ouens wat praat soos Jakobus van dade. Die twee praat teenoor mekaar, maar nee, as jy mooi kyk, dan sien jy maar, dis Paulus se woorde ook. En dis ook Jakobus se woorde. Paulus voorveronderstel baie keer, en as hy praat van geloof, dat het 'n ware geloof gewees, gewortel in die dade, 'n boom wat vrugte dra. Dis waaroor dit gaan. Kom ons kyk na die prentjie wat die Here vir ons hier skets. En dis 'n pragtige prentjie wat hy skets, maar dis baie belangrik om te verstaan. Binne die kerk van ons Here Jesus Christus, sê hy, daar's al mense, kom ons vat die ooreenkomste wat hulle het. Almal wat hier sit, het die woord gehoor. Almal wat hier sit, het iets gaan bou in sy lewe rondom hierdie evangelie. Almal het huis gebou. Twee mense, altwee hoor die evangelie, altwee reageer op die evangelie op een of ander wyse en bou vir hulle self, hulle geloof, hulle godsdienst. Daar's baie wat sit en luister en sê, ja, maar dis hoe my godsdienst, ek dan hoor, en sê, ja, maar ek dien die Here op my manier. My bou sy huis. Soos hy dit wil. Altwee hier huise staan na by mekaar, in die selfde omgeving. Altwee die huise lyk baie soos mekaar. As ons van die uiterlike af sê, gaan ons geen verskil sien nie. Daarom het die Here gewaarsku aan die einde, dat hy sê dat twee mense gaan op 'n bed slaap, een gaan aangeneem word, en een gaan agtergelaat word. Twee gaan die landry neem, een gaan aangeneem af, en ander agtergelaat word. En so in die hakies, hy gedeelte praat glad nie van die wegraping nie. Gaan lees weer die teks. Waaroor gaan precies hier oor? Die twee lyk precies dieselfde. Een is 'n Christen, een is nie. Dis waaroor dit gaan. Hier staan twee huise. Ek kan amper sê 'n duet. Altwee sit in dieselfde kerk. Luister na dieselfde prediking. Bou hulle huise, bou hulle geloof op hierdie wat hulle hoor. Maar die verskil tussen die twee huise is fenomenaal. Is ontsettend groot. As jy 'n ingenieur sou inkry, gaan hy vir jou onmiddellike verslag gee wat verdoemend is. Hoekom? Waarna gaan die ingenieur kyk? Wat is die eerste ding wat 'n ingenieur gaan doen? Vra vir die in die boubedryf, kom ons waar gaan kyk hy? Hy gaan kyk fondasie. Help jy ons praat oor huis nie? So tip ek, as jy huis gaan koop, eers waar gaan kyk jy? Fondasie. As jy fondasie nie reg is nie, is dit irrelevant hoe jy bou. Die verskil kan nie groter wees in sy wese en die uiteinde van die gebou is twee uithoeke van die wêreld en hy lyk precies dieselfde. Wat is die verskil? Eindelijk is daar drie wat ek kan uithaal. Was het 48. Soos hy man wat die huis bou, die grond diep uitgegrawe het, is die eerste ding. En die een wat die woord gehoor het, het besluit, ek wil ook bou in Christus. Ek hoor hierdie ding wat hy sê. En hy het gegaan en hy het toegelaat dat daar gegrawe word. Toegelaat dat die Heilige Gees binne my my sonde wys. Dat daar bewustheid is vir my sonde en die dinge binne my. Dat daar hantering is rondom sonde en die sonde binne my. Die ou lewe en die dinge daar binne my. Daar is 'n werk wat ingesit word. Daar is 'n moeite, effort. Daar is 'n pad van heiligmaking wat gestap word. Daar is werk. Die oppervlakte lyk ons, hier sê hulle, almal sit hier, hulle knik, hulle is instemmig, en hulle sê, ja, en hoeveel met hulle hoor? Maar die kind van die Here luister na die dinge, en hy internaliseer het, hy werk het met die Heilige Gees uit, en werk het deur, Here, praat jy vanoggend met my, en as jy met my praat, sing jy onder, is binne my, wys vir my sonde raak, en ek bly grawe, en ek bly grawe, en ek bly grawe, is daar nog sonde my, is daar nog dinge wat nie in die eer nie, nie die vereer nie, en ek bly grawe, en ek sorg dat my huis sal sterk staan. Baie jare terug het ons, ek dink is nou al 18 jaar terug, van my ma 'n huis gebou op Oosterbaai. My broer is een van die min in die lande geserviseerde master builder, is HRI specialist. So hy is ken konkreet, hy maak die jare toe hy het nog gedoen het, multi-verdieping gebouwe. Nou ja, vir ou wat 10 verdiepings en lig en opgaan nou 'n huis te gee, en dit op sand. Helfte van die huiseprys is onder die grond. Ek het daar gestaan met daai fondasies. Jy kan actually nog opgrawe en nog geboue in vertrekke insit. Van die huis val 7 meter van een hoek na die ander hoek, toe is baie steil in die sand. Maar laat die aardbewings kom. Oosterbaai gaan na daai huis toe. Ek weet wat onder die grond is in daai huis. Jy kan dit nie sien van buite af nie. 'n Koper sal dit dalk nie eens waardeer wat aangaan nie. Tot jy begin in die grond wegvat en jy sien genade, kyk die struktuur onder die grond. Want jy sien dis huis op sand. Hier is diep gegrawe. Soveel so dat jy onder die sitkamer kan uitgrawe en nog 'n hele vertrek kan maak. As jy sou wou. Daar's gegrawe en daar's gesorg dat ek staan op die regte plek en as die stormwinde kom dat ek daar sal wees. Maar daar's gegrawe, sê die teks, na die regte punt toe ook, na die rotsbodem. Ek wil my huis op die klip bou, op die woord van God. En ek grawe in die woord van God. En as die woord van my iets sê, dan bou ek onmiddellik daarop. So sê die Here, so sê die Bybel. Ons het 'n algemene neiging wat deur die duiwel af in die kerk ingesleep is, dat jy kan besluit oor wat sonde is, of dit vir jou aanvaarbaar is of nie, of wat jou siening is, dis jou leefstyl. Is reg, besluit daaroor, waarskynlik net die storm kom, en jy bou nie op rots nie. Hier is die rots, so sê die Here, hy is die een wat bepaal wat sonde is, wat reg en wat verkeerd is. Hy is die een wat vra vir oorgawe. Hy is die een wat vra dat ek sal ontsla raak van sondes. Ek nie sal volhard in sondes nie. Hy is die een wat sê, as jy aanhou met sonde, dus in die koninkryk van God nie ingaan nie. As jy aanhou met jou drank, as jy aanhou gaan met jou verslawing, as jy aanhou met jou buite-egtelike verhouding, as jy aanhou met jou woede, jou risie, as jy aanhou met jou onvergewensgesindheid, bou jy nie op die woord nie. En jy sal nie die toets deurstaan. Dis nie my gedagtes nie. Dis nie my woorde nie. Dis nie 'n boodskap wat enigszins populêr is of gehoor word van die kansels af in die uur wat ons in lewe nie. Maar so sê die Here, as ek nie diep grawe en bou op die fondament van hierdie woord van God nie en dit nie my lewe bepaal nie. Met ander woorde, diep eenvoudig, ek grawe, ek hoor die woord van die Here en ek gehoorsaam dit. Dit kos my iets. Vir elke kind van die Here is daar sonde wat ons moes opgee in ons lewe. Daar's 'n stryd wat elke Christen aangaan. Jy's nie uniek nie. As jy 'n verslawing moet opgee, raai wat? Welcome in the club. Hier sit nie een Christen hier wat nie 'n stryd voer teen sonde in sy lewe nie. Ons almal is deel daarvan. Maar ons is almal besig om te grawe en te bou op die woord van God. Die Here sê, dit hoort nie in my lewe nie, en ek het 'n oorlog daarteen verklaar, dit sal nie in my lewe wees nie. Ek staan op die fondasie. Die valse gelowige, die een met sy mensgemaakte godsdiens, doen nie dit nie. Hy regverdig homself. Hy sal net uitstap. En soos Jakobus sê, sal klaar vergeet het wat die woord gesê het. Sy gesig in die spieël gekyk en vergeet. En so gaan hy aan. Die derde verskil is, daai ou bou sy huis bo op die grond. Ek wens ek kan sê, dis die minderheid van sogenaamde Christene wat dit doen. Maar die Bybel sê, die pad na die hemelse stad is nou in die poort is smal. Dis die meerderheid wat hulle huise bou volgens sy eie idee, sy eie gedagtes van wie Christus is en wat hy verwag. Hulle hoor hierdie woord Hulle kan sê vanoggend uitstap, maar die dominee is bietjie erg en bietjie ernstig. Hoe hy sal kwaai teen die sonde. En stap eens maar dis sy opinie. Wat maak hy? Grawe nie. Daar is geen werking met die Heilige Gees nie. Daar is geen worsteling met hom as hierdie ding in my lewe nie. Here, ek weet ek moet hierdie prys gee. U vra dat u gesterf het daarvoor, ek kan nie hierdie in my lewe toelaat nie. Hy bly op die sand, bly op die oppervlakte. Stap uit, vergeet, gaan na met sy lewe, regverdig homself, het sy verskoning, sy dinge. Die feit ook die saak, hoekom ek nie saam met die NG Kerk kom bly nie, is juist hieroor, dat hulle sonder regverdige mense hel toe stuur. En hulle 10,000. Nee, toe maar homoseksualiteit is nie sonde nie. Een sonde is nie meer as ander sonde nie. Sonde soos God geopenbaar het. Egbreek is sonde. Om verslaaf te wees aan dinge is sonde. Om nie vergewensgesindheid te hê nie is sonde. En die lyste wat Paulus hier gee van dinge wat jou diskwalifiseer van die hemel is dood eenvoudig om in die woord daaroor praat. Ek het nie gegrawe in my lewe daarop gaan bou nie. Ek praat van Jesus as verlosser, maar ek wou nooit verlos nie. Hoe kan ek sê, hy is my verlosser, en ek is nog steeds slaaf van 'n sonde? Dan sê hy my nie verlosser nie, nie waar nie. En in die tekst wat ons van praat, dan sê ook nie my Here nie. Help ek sê, Here, Here, en ek luister nie na wat hy sê, en ek slaan ag op wat hy sê nie. Te veel mense bou vandag bo op die grond. Daar is 'n duiwelse theologie wat rondloop in die kerk onder die titel van Easy Believism. Al wat jy hoef te doen is maar net glo. Wat jy glo, die inhoud van wat jy glo en hoe jy glo is nie regtig belangrik nie. Daarom kan predikante nou begin opstaan en selfs die moderator van die algemene sinode opstaan en sê, maar luister, almal gaan hemel toe, of jy nou moslim is of jy wat ook al is. Jy moet net glo. Ek herinner jy in die tekst wat ons net aangehaal, dis nie wat die Bybel sê nie. Net Jesus Christus. Net hy is die Here. Net hy is die weg door die saligheid, niemand anders te nie. Die Here preek hierdie vir die Jood ook, om vir die Jood te sê, maar luister hier, al ken jy die Ou Testament, al het jy God aanbid in die Ou Testament, dis nie die weg nie. Ek is die weg. In my is die weg. In verbondenheid met my is die weg. Daar is geen ander pad nie. Jy kan vir jou huis bou, 'n godsdienstige huis, soos jy wil. Maar deur die genade van die Here kom maar ook stormwind en stormwind sal het toets. Hulle bou bo op die grond. Ander term wat ook vandag gebruik word is Christianity Light. Wat hulle bedoel daarmee is, dis Christenskap sonder enige effek in jou lewe. Dis 'n Christenskap sonder die kruis. Sonder die prys. Een mens, dis die algemene godsdienst van die uur. Godsdienst sonder krag. Kinders van die Here wat nie wedergebore is nie. Wat in sonde lewe en bly lewe. En nie afstand doen daarvan nie. Wat aanhou met hulle ou lewe, hulle ou ding, hulle ou pad. Sit in 'n kerk, luister na die dinge, ek hou my aand aan my Bybelstudie, lees my Bybel, ek bou my huis soos ek my huis wil bou. Dit is baie mooi godsdienstige huis, daar is 'n teken van 'n visie by die deur, jy hang 'n kruis oral in die huis. Staan nog steeds op grond, boop die grond. En die vloedwater kom wys vir ons, waarop dit werklik staan. So boop die grond beteken ook saam met dit. Sê is 'n Christen, maar daar is geen diepte, daar is geen kennis, waaroor het gaan met Christus, en die dinge van Christus nie. Te veel ge-Christen het ek al mee gepraat, en jy kan gauw achterkom, sy verstaan van die woord, is baie vlak en baie min, hoekom? Omdat sy omgaan met die woord baie vlak en baie min is. Lees 'n bietjie Bybel van die oggend wat hy moet, vir 'n goeie Christen doen nie waar nie. Maar daar is nie gemediteer nie, daar is nie gevra nie, daar is nie gepraat nie, daar is nie verhouding met die Here. Daar is nie ingegee nie. En as jy kyk na die huis, dan sê jy sien die huis gaan nie hou nie, want die huis is eintlik maar gebou op myself. Wie ek wil en wat ek wil en hoe ek wil. En nie op die rots, soos die Here bepaal het nie. En ek dink dis ook om die pad na die ewige heerlikheid min is. Want die wat voor die Here wil staan, hulle self ontbloot voor hom, en sê, Here, kom, wys vir my my sonde, wys my die diepte daarvan, kom, verander my, kom, vernuwe my, kom, breek my, is bitter min. Maar dis waar die grawe moet wees, dis waar die rots lê, is diep onder. Die toets van die geloof kom, hy sê toe vers 48, daar het toe 'n oorstroming gekom, die vloedwater is die huis getref. Ons het laatste praat oor die vrug, en hier is nou weer 'n vrug wat ons na kan kyk. Hoe hanteer 'n krisis? As krisis oor my pad kom. As die lewensstorme aan my kom ruk, die dinge rondom my ruk. Ek onthou 'n jong predikantjie was dit ek al gesien het, mense uit hierdie Health and Wealth charismatiese gemeentes wat hulle het, wat hierdie Christianity Light verkondig, het ek al gesien hoe mense wat in die kerk voorop is, belangrik as in die kerk deel van hulle struktuur was, wat op ons neergekyk het, omdat ons nou nie groot gedoop is soos hulle nie, van ons gepraat het van ons, hulle seker maar Christene, jy weet, hoe hulle totaal hulle geloof opgegeet. Ek glad nie meer geloof vandag nie. Hoekom? Want toe die krisis kom, toe gaan die geloof daarmee, want die geloof is gebou op ek, nie op Christus nie. Ek het al gesien hoe baie mense se lewens vernietig word, en hulle geloofslewens vernietig word, wanneer daar krisis kom, wanneer daar dood kom. Kind van Here, hoe hanteer jy dit as daar dood in jou familie is, en jou geliefdes is? Ons as kinders van Here is almal diep geraak daardeur. Ons hart is bedroef, ons mis, maar my lewe is nie geskok en uit mekaar geruk nie. Hoekom? Want my God lewe. En my geliefde as hy kind van Here is by die Here. En vir hom is ek bly. Mense wat sê hulle is Christen en dan kom hulle in krisis, hulle kom by dood en hulle lewensval en hulle geloofslewensval uit mekaar uit. Waar is God? Hoekom gebeur hierdie ding met my? My lieve mense, is omdat jy op sand bou. Jy het nooit gegrawe na die rots van Christus nie. As jy staan op hierdie rots van Christus, word jy nie heen en weer geruk, soos Jakobus sê, deur die lewe nie, storme in die lewe nie. Jy word nie geruk nie, jy staan nie in bekommernisse, in vrese oor die toekoms en dinge rondom jy nie. Laat kom wie wil. Ons het nou by 'n brande gehad en my ma bel en sê die brander sê, ek sê, pak my jou tasie, en dis wat hulle sê jy moet doen, maar gaan slaap rustig. Want my Here leef. En as die Here sê, ek moet nou opstaan, ons moet nou maar die kar vat, want die huis gaan afbrand, dan vat ons nou die kar af, brand die huis af. En selfs daarin word my lewe nie geruk nie, want my koning leef. En ek grawe my in die persoon wie en wat hy is, en ek staan daarop, en ek weet die duivel wil kom, en die vlees wil kom, hulle wil bekommer sê, maar ek gaan nie daar in die richting, want hier is waar my rots is. Buiten die rots is sand, en ek kan nie daar bou nie. Daar wag ook vir ons 'n finale vloed. Die Bybel waarskien daar teenoor oor en oor. As herder wat hier staan, is dit my diep, diep hartsbegeerte, my groot gebed, al die jare al, dat elkeen van die sit nie een verlore sal gaan nie. So, kinders van Here, verdra my, maar vanoggend as ek soek na die ou skaapie wat nie vanoggend nog sy oorgawe gemaak het nie, want hulle sit hier. Ek weet het. Die oppervlakte, ons kyk nie na mekaar en wonder wie dit is nie. Die Here sê is hier, die Here weet wie jy is ook, en die Heer praat met jou. Daar is 'n keuse wat gemaak moet word. Nadat hy gepraat het oor geloof en al die dinge, kom ons by die finaliteit daarvan en ons vra vanoggend weer, wat kies jy om op te bou in jou lewe? Vir jou wat nog nie hierdie keuse gemaak het nie, werk die lewe en die dinge wat jy gehad het vir jou. Want daar het al telke storme gekom. En weet jy, ek dink ek kyk na baie van hierdie sogenaamde Christene, en hy bou sy geloofshuisie, maar ek dink as ek sy geloofshuisie vir jou, jy moet opsit, dan geef my sê, maar dis nie huisie, dis 'n mirasie. En ek dink, dis precies hoe baie kinders van die Here, wat ook vanoggend hier sit, van hulle, sy geloofslewens lyk, dis nie huisie, dis 'n mirasie. Hier is 'n paar muurtjies daar en hier, maar baie het ongeval, helft het nie 'n dak nie, pleister is af. Dis nie hoe dit lyk nie. Nie huis van die Here nie. Hoef nie te wees nie. Die uitnodiging van ons Here bly deur die eeue staan, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaaid is, kom bou op my. Is daar 'n sonde in jou lewe wat jy nie van afstand kan doen nie, en ek sê dit in aanhalingstekens, eintlik wil doen nie, wat jy jouself regverdig? Grawe af en wat sê die woord? Vat jou sonde in die lig van die woord? Nee Here, ek kan nie op sand bou nie. Ek kan nie hierdie huis van my op 'n oppervlakkige godsdienst, op 'n oppervlakkige geloof bou nie. Ek moet dit bou op die ware plek. Dan kom ons by die keuse. Watter sin het jy my aanspreek en sê, Here, Here? En as jy praat van die keuse, is dit nie 'n keuse vir of Jesus die Here is nie, of hy bestaan nie. Jakobus sê vir ons, glo jy dat hy een God is, is reg. Die bose geeste glo dit ook. En hulle sidder van langs. Hulle weet wie Jesus is. Hulle weet dat hy die Seun van God, die Almagtige is. As ons ons geloofbelydenis opsê, sal hy dit alles beaam. Wat is die verskil? Jesus is nie hulle Here nie. Hy is 'n Here. Maar nie my Here nie. En hier is die kruks waaroor dit gaan. Wat help het jy sê, Jesus, U is my Here? Wat help het jy spreek my aan Here, Here? En jy doen nie wat ek sê nie. Kan ek sê dat hy my Here is? Met ander woorde, dat hy volle reg oor my lewe het. Dat my lewe aan hom behoort. En as ons praat van Here, dan praat ons van 'n baas en ons praat van 'n slaaf verhouding. Die eienaar en die slaaf. Kan ek sê ek is sy slaaf, ek is sy eiendom, ek behoort aan hom en ek doen wat ek wil. Ek lewe soos ek wil. Ek praktiseer my geloofslewe soos ek wil. Mislei jouself. As ek sê dat Jesus is die Here, met ander woorde ek sê dat hy is die koning van my lewe, dan moet ek gehoorsaam wees as hy met my praat, dan sê ek, ja, ek hoor wat u sê, u majesteit, my koning, wat u sê is waar, ek bou my lewe daarop. Ek het ook al gehoor hoe mense sê dat die Here is in proces, hy is werkend met my oor my agressie, of hy is werkend met my oor my onvergewensgesindheid. Stel jou gou voor 'n oomblik, 'n slaaf wat voor die koning staan, en met hom debatteer, oor sy ongehoorsaamheid. En dan sê hy, maar ek en die koning, ons is in 'n proses. Jy sê, ek en die koning, ons gaan die ding uitsorteer. Die koning sê, ek is ongehoorsaam, ek doen nie my job nie. En ons is besig in 'n proses om die ding uit te werk, dat ek op die oud my job sal doen. Dis wat die slaaf maar dink. Wat gaan die koning dink? Ek sien die galgman nader staan al. Sommige na die eerste sin. Die waarskuwing. Die stormwinde kom. Waar bou jy jou huis werklik? As ek sê, Here Jesus, U is my Here, hoor ek wat hy sê en doen ek wat hy sê. Kind van die Here, as jy besluit om nog 'n jaar in die kerk te sit en te luister elke keer wanneer die Here praat en net jou kop te knik en aan te gaan met jou lewe. In alle liefde, spaar jouself die moeite, slaap laat. En het klink nou vreselik nou. Maar weet jy wat volgens se preek, as jy nie luister na nie, gaan teen jou opstaan op die oordeelsdag. Soos baie ander. Prediking is of tot bevryding van jou, tot opligting van jou, of dis tot aanklag, dat die Here vir jou sê, onthou jy, ek het vir jou gesê, en ek gaan jou terugvat aan elkeen van gelede, het ek met jou gepraat, maar jy het nie geluister nie. Ek het jou gepraat oor jou sonde. Jy sê, Jesus is jou Here, maar ek is nie Here daar nie. Ek is ons koning oor jou hele lewe, of ek is nie koning in jou lewe nie. Daar is nie halve maat is nie. Ons God is die jaloerse God. Ons weer is ons van Exodus af al. Hy is een God van alles. Of hy vat niks. En gee niks. Die keuse is en die oproep is, waar bou jou huis? Ek sluit af met ons net aangaan van MacArthur. Submission to Jesus Christ as Lord is a non-negotiable element of true salvation. Hy is my koning, hy is my Here, ek onderwerp jy aan hom. Moenie 'n fout maak hê. Daar's 'n uitdaging wat saam met dit kom. Daar's werk wat saam met dit kom. As ek 'n besluit wil maak, Here, U is koning oor my lewe vanoggend. Gaan jy moet opstaan en begin werk aan daai sonde. Net doodmaak. En die pad van heiligmaking stap, wat deur die woestyn loop. En jy gaan ingrawe, Here, U is my koning, U is my alles, U is my lewe. Ons as kinders van die Here luister daarna, ons sal altyd nog sê, Here, nog meer en meer van my lewe. Maar ek wil vanoggend uitnodiging maak, as jy nog nie jou lewe vir die Here oorgegee het nie, of al het jy afgedwaal, is hier relevant. As jy volgend voel, maar ek bou op sand, nie op klip nie, moet nie verder gaan as volgend nie. Ek maak 'n besluit, ek maak 'n beslissing, volgend hier en nou, U is koning van alles, elke deel. Ek gaan ingrawe, ek gee aan U oor, en begin saam met ons 'n wonderlike pad stap, moeilike pad, maar wonderlike pad saam met die Here Jesus Christus. Laaste woord Johannes 5, dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek sê, en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hulle word nie veroordeel nie, maar is reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Hoef nie te wag daarvoor nie. Ek resolve om het hier te doen om einde te vat. Kom ons raak net so stil. Ek wil vra daar waar jy sit in die stilte ook wat ons het, terwyl die gees van die Here hier is en deur die banke beweeg, maak by hom seker, op wie bou ek werklik? As daar onrustigheid in jou hart is, luister na onrustigheid. Luister na daai rooi lig, daai waarskuwing. As jy besluit tot hiertoe nie verder nie volgend, bid saam met my. Here, U is my koning en my Here. Vergewe my sonde wat ek mee volhard het, wat ek verskoon het in my lewe. Vergewe dat ek my geloof gebou het op sand. Volgend hier waar ek sit, gee ek vir U alles oor. Ek buig voor U die knie. U is die enigste koning in die Here. Hier is my lewe, vat dit. En ek sê vir U dankie, Here, dat U hierdie gebed hoor. Baie, baie jare terug het ek het gebid en U het my lewe verander. En ek behoort aan U en so baie wat hier sit. En dankie dat ons saam hierdie pad kan stap en ook hierdie laaste belofte kan hê. dat iemand u luister wat in u glo. Ons het die ewige lewe. Ons is op soliede rots gebou. En ek dank u daarvoor. Amen.